Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Daamid ja härra. Filmikurmaani. Te kuulate Filmikägu.
Head laupäeva, head Kuku Raadio kuulajad. Filmikägu saade alustab. Lauri Kaare ja Kristjan Kold on stuudios istet võtnud.
Ja järjekorra number on 204.
Oskarid lähenevad. Ehk siis juba, kui te meid kuulete nädalavahetusel nüüd, siis juba homme ilishööl on Filmsooni kanalil. Kantakse üle.
Pühapäeva öösel vastu esmaspäeva.
Kell 1:30 algab selline eelpidu, siis kell 3 algab põhiasi ja pärast seda, kui millal iganes see lõpeb, algab järelpidu. Ja lavastajad on öelnud, et kõike tuleks jälgida, sest et oi, meil on selline show teile varuks pandud.
Ehk siis, kellel lapsel on esmaspäeval kell 8 Zoomi tund, siis öelge, et ta ei pea minema. Sest te ei ole suutelised teda äratama, sest te olete alles 38 magama läinud.
Meil käib ka filmikägu Oskari ennustusmäng, aga me räägime sellest saate kolmandas osas ja saate teises osas tuleb meile külla Eesti Oskari oraakel. Kas sa oskad öelda, palju aastaid Timo Tiiner on ennustanud Oskari võitjaid? Ringvaates vist peaasjalikult. Ma ei tea, võib-olla ta tegi seda kuskil varem ka.
Aga kes seda teab?
Seda me saame tema käest küsida.
Et, jälle võib küsida hoopis, et mis on aeg?
Seda ka. Ehk siis Timo on tõesti oma panuseid teinud ja teinud ka selleks aastaks need juba ära. Sinu ja minu ennustused, sest meie teeme siis kõikides kategooriates ennustuse, need ilmuvad, no ma eeldan Facebooki.
Need me pistame Facebooki pühapäeva õhtul.
Aga kuna kinod on endiselt kinni, Eestis vähemalt, siis me peame tabeli moodustama millestki muust.
Ja arvestades seda, et tegu on Oskarite nädalavahetusega, siis ei olnud vaja pikalt nuputada kõige aegade kõige suurema kassaga või piletituluga parima filmi Oskari võitjad.
Jah, sest see on alati selline arutelu koht olnud, et miks populaarsed filmid ei võida, sest kipuvad võitma need filmid, mida kinos inimesed vaatavad vähem. Et millised siis on olnud? Selles mõttes, ma osutades tunnistan, ma isegi ei tea, mis seal top 7 on, nii et hakkame aga minema.
No tavapärase 7 vaprasemel võtame esikümne.
No teeme nii.
Ilusümmarguna. Kümnes ja kõige värskem ka sellest esikümnest. 2018. aasta film Roheline raamat, Green Book, 321 miljoni dollariga.
Jaa.
Millele,
ma ei oleks pakkunud seda.
Millele tehti etteheiteid, et noh, et kas see ikkagi oli aasta kõige parem film ja et kas see nüüd lihtsalt, et võibolla see oli Driving Miss Daisy ainult, et selle vahega, et see kord siis rassist istus esiistmel, mitte nii nagu Morgan Freeman ja Jessica Dandy tandemis. Aga noh, inimestele meeldis piisavalt, et olla siin tabelis 10. koha film. 30 aastat kaugemale nihkume kohe 9. koha filmiga Barry Sonnenfeldi Vihmamees, Rain Man, film, mille tegelikult algselt pidi ju lavastama Steven Spielberg, aga tal ajas ihu imelikuks võimalus teha kolmandat Indiana Jones ja niimoodi siis lavastaja vahetuski 354 miljonit. Väga väike hüppe on rahaliselt 8. koha filmi juurde jõudes. Üritan pingselt meelde tuletada, kuna see oli 21 aastat tagasi Eesti keelt, Tabamatu ilu, American Beauty, Sam Mendesele parima lavastaja Oskari toonud lavastaja debüüt, millel siis pileti tulu 356 miljonit dollarit. 7. kohal jälle britt, nii nagu eelmise puhul Danny Boyle ja Rensley Millionaire, ehk Slumdog Millionaire aastast 2008 378 miljoni dollariga. 6. kohal lavastav näitleja Kevin Costner tantsib huntidega aastast 1990, siis Dances with Wolves, kui ma õigesti mäletan, 7 Oscari võitja ja koos siis 424 miljonit dollarit. 5. kohal tagasi brittide juurde Tom Hooperi Kuninga kõne, The King's Speech aastast 2010 filmile puhul paljud siin on ja kaas arvatud, ütlevad, et selle filmi võit oli karju ülekohus David Fincheri sotsiaalvõrgustiku vastu, aga noh, see selleks akadeemiale tegelikult sellised ajaloolised kostüümi rohked ja veel tõsiolul põhinevad lood, see on neile ikkagi nagu Balderian kassile. 4. koht, kui rääkida brittidest ja ajaloolistest filmidest. Ridley Scotti Gladiator aastast 2000. 465 miljoni dollariga, mille puhul on traagiline kõrvalepõige see, et Ridley Scott, kes on alati oma filmide produtsent, mingil arusaamatul põhjusel ei olnud seda Gladiatori puhul, mis tõttu vanameister ei ole täna siin Oscari võitja, kummaline küll.
See on huvitav, jah.
Aga kolmandal kohal, nüüd lähme korraks ameeriklaste juurde, Robert Zemeckis, Forrest Gump, aastast 1994, no film, mille puhul paljud ütlevad, et selle parima filmi võit oli ülekohus, kas siis Tarantino Pulp Fiction või Frank Darabonti Shawshank Redemptioni suhtes, aga samas nüüd paar kuud tagasi uuesti, enam kui 20 aastat ei olnud näinud, uuesti üle vaadates, on ajale vastu pidanud no. ja toimib.
Mõtlemini naasta, kui sul on nominendid on Pulp Fiction, Forrest Gump ja Shawshank Redemption.
Täiesti pöörane. Teine koht, korraks siis Uus-Meremaale, Peter Jackson, Sõrmuste isand kuninga tagasi tulek, Return of the King, 1,14 miljardi dollariga, mille puhul no, ei jäänud sugugi ainsaks Oscariks, parima filmi Oscarit kokku riisus Jacksoni saaga finaal 11 auhinda, kus juures erinevalt siin Titanicust, mis kandideeris 14, võitis 11. Jackson ikkagi oli 100% resultatiivne, et 11 nominatsiooni, ma võtaksin kõik välja, tänan väga. Mis tähendab siis seda, et Kanada suur poeg James Cameron on esikohal ja 1997 Titanic, millel tänaseks on siis 2,287 miljardit ja siis veel labidega peale dollareid.
Huvitav, et nad sellest ei taha teha jälle sellist reeväljalaset.
Ah, ei, ma mõtlesin, et uus versioon.
Või juba. Uus versioon, jah, aegu on varsti juba selleks küps.
Ei,
ma kujutan, et...
Meil on vastu panna sakslaste Balti torm.
Jah, see on sama hea, peaaegu sama hea.
Aga tänase seisuga siis kõige aegade edukama, et parima filmi Oscari võiti, et kui rahalise mõõdupuuga võtta, no sellel aastal on ilmselge, et siia tabelis võitjatele asja ei ole, et seda on ju ka öeldud, et miks väga ei ole kabuga vehkida ilmselt seekord see Oscari kaala vaadatavusega, et ei ole selliseid suuri kõikevõitvaid kassahitte.
Selline tabel siis, aga me läheme nüüd uudiste juurde ja kui me alustasime eelmisel nädalal uudiste rubriiki sellega, et Indiana Jonesi viies episood on saanud omale ühe põneva lisanduse, siis me alustame ka täna uudiste rubriiki sellega, et Indiana Jonesi viies episood on saanud ühe põneva lisanduse.
Jaa, Taanima au ja uhkus Mats Mikkelsen on liitunud siis James Mangoldi lavastatava seni veel pealkirjata viienda Indi seiklusega, mis jõuab siis kinno 29. juulil 2022, ehk siis selleks hetkeks on Harrison Ford olnud juba umbes 3 nädalat 80-aastane.
Mikkelsenil, arvestades tema filmograafiat, siis suure tõenäosusega on ta pahalane selles filmis, sest tema tegeles, kui pole veel avalikustatud, ei ole ka Phoebe Waller-Bridge. Palju me üldse teame sellest Indiana Jonesi järjeloo sisust?
Väidetavasti tuleb.
Ja ega rohkemat ei olegi tõesti öeldud. Mikkelsenil on hea aasta selles mõttes, et tänu Johnny Deppi probleemidele seadusega on ta ju vahetanud välja Grindelwaldi rollis Johnny Deppi fantastilistes elukates ja selle järjes. Nüüd siis Indiana Jonesi filmis.
No lisaks sellele ta on olnud Star Warsi galaktikas, ta on olnud Bondi kurikael, see on ikkagi pöörane, ta on olnud Hannibal Lecter. Mingil hetkel, kui Disney ju plaanib ju taas käivitada Karibimere piraadid, et see on üks suur frantsiis, kuhu veel Mikkelsenil tänaseni ei ole jõudnud, aga küll ta sellega tehtud saab.
Kuulsad näitlejad ja Marveli kinouniversum, see on ka üks märksõna olnud sel nädalal ja üllatavaid uudiseid on tulnud. Disney Plusi sarju, mis puudutavad Marvelit, on välja hõigatud, ma arvan, et paari kümne jagu nüüd tänaseks juba. Kaks neist on juba ka väljas, Falcon and the Winter Soldier peaks nüüd kohe lõppema, Loki vist saabub, eks ole siin suvel. Hawkeye lõpetas just filmimise, aga kokku pannakse siis näitleja ansamblit Secret Invasioni nimelisse sarja, mis peaks olema lugu Nick Furyst ja Talos, jah, Ben Mendelsoni Skrull Captain Marveli filmist. Et nende siis mingisugune selline omavaheline dünamika ja arvestad, et Marvel alati neile meeldib võtta mingisugune žanr aluseks. Noh, olgu see siis, ma ei tea, poliitiline thriller, nagu oli Civil War või ehk siis kodusõda või no, ühesõnaga siin WandaVision oli, eks ole, see sitcomide ajastu ja see Falcon and the Winter Soldier on olnud selline buddy cop movie ehk sõbra võmmi film. Aga et mis see Secret Invasion on, seda ei tea. Aga nüüd jõuame uudise juurde. Kaks näitlejat on lisandunud, need on siis Olivia Colman ja Emilia Clarke. Eks kaks britti on lisatud sellesse sarja.
Et mitte kellelgi ei ole pääs, et sa võid olla värske Oscari võitja ja hetkel Oscari nominent nagu Olivia Colman. Kui Kevin Feige helistab, siis sa oled koheselt nõus. Sellepärast, et sa tead, et see tagab sulle muretu elu pikkadeks aastateks.
Ja nii nagu mõlema puhul on ka öeldud, et ei ole kummagi näitleja rolli ju välja hõigatud. Seda Marvel kipub hoidma paremini kui võib-olla mõni riik oma riigisaadusi. Et põnev, igal juhul põnev, väga huvitavad castingud.
Aga kus juures ootan seda sarja oluliselt vähem kui siin WandaVisionit või Falcon and Winter Soldierit või Lokit, see just skrallide pärast, need on need sinakast rohelised kujuvahetajad. Mm-hmm. Ehk siis mida on rahulolematumad inimesed, kes on just öelnud, et aastate jooksul, kui koomiks on muidugi selles suhtes midagi erinevat, et sul on ju iga nädaluselt vaja uut sisu peale anda igakuiselt ja selleks, et lood otsa ei lõpeks, kipuvad on teinekord hästi totraks minema ja siis just selle Secret Invasion või Secret Warsi liiniga oli ka, et üks või teine tegelane, et siis sa ühel hetkel ütled, et ei, et see tegelikult ei olnudki see, et ta oli hoopis Skrull, mis me räägime, Hollandi teise ämblikmehe lõpus, et kui sulle Nick Fury kohta midagi selgub, mida ütlema ei hakka, sest võibolla inimesed, kes ei ole veel näinud, tahavad enne detsembri kust kolmandat filmi esimese ja teise ära vaadata.
Aga teeme väikese pausi ja siis võtame vastu tänase saatekülalise.
Kelleks on Oskar Joorakel Timo Tiinar.
Filmikägu. Filmikegu saatel on äärmiselt hea meel tervitada nüüd stuudios selle nädalast külalist ja kuna me Oskaritel oleme viidanud juba väga pikalt, siis Eesti, mulle väga meeldib Lauri nimetab teda Eesti Oskari oraakliks. Timo Tiiner on stuudios üste pöötustel. Timo,
tervist.
Oraakli staatus meeldib.
Meeldib, mis sellest, vaatamata sellele asjaolule, kes selle tiitli mulle annud on.
Istub siin üle laua, siin palun.
Eesti filmi oraakel andis.
Oskari oraaklile tiitli. Aga päriselt kaua sa oled ennustanud ringvaates, mäletad sa neid Oskari võitjaid?
No see ongi see lugu, et istusime siia maha ja see ütlesid, et hakkame faktidest rääkima, aga mul ei ole see meeles. Nii palju on meeles, et Anu Välba oli siis saate juht.
See oli kammu siis sellise. Kas Anu Välba ringvaadet on üldse juhtinud?
Minu arust ta juhtis.
On, jah. Minu meel on veel halvem kui sinu.
Sest vaata, muidu sest oleks hästi piinlik olukord, et Anu Välba tegi mulle selle ettepaneku kunagi, et tule jah, räägi sellest, jah, sest ma ei tea, ma nägin teda ja siis ühel hetkel ja ma ütlesin talle, kuule, sellist asja võiks teha. Ja siis läksin, aga ma ei mäleta.
Aga kas sa seda mäletad, mis su see nii-öelda track record on, ehk siis kui palju sa oled täppi pannud?
Nüüd hakkab valetama, et 97%.
No on olnud aastaid, kus on, ma ennustan seal kuute kategooriat.
Jah, see on siis, eks ole film, lavastaja, parim mees, parim nais ja kõrvalosad ka. Ja.
Just, neli näitleja kategooriat ja lavastaja film just ja no on olnud aastaid, kus on olnud ikka 6-6.
Aga üleüldine?
Ja üleüldine on ikkagi niimoodi, et ma ei ole vist alla 50% langenud.
Aha.
Selles mõttes ei anna langeda, et võtta nendel Oscari hooaegadel on ikkagi mingid asjad peavad paika. Mm-hmm. Et seal juba 3-4 kuud ette tead, et see ilmselt saab selle kõrvalosa Oscari.
Võt, ma arvan, sel aastal, ma just vaatsin su ennustusi ka mingil hetkel, ma arvan, et see kõrvalosaga võib kui päris keeruliseks minna. Ma tean, et sa võtsid riski ka ja ma oleks selle sama riski võtnud, et ma oleks ka pakkunud alguses Maria Bakalovat, aga siin on tulnud üks suur üllataja lõpupoole.
Ma võin põhjendada, miks ma Maria Bakalovat pakkusin, sellepärast, et sellepärast, et ringvaates ei ole aega oma valikuid põhjendada.
Siin on,
kui sa istud ringvaate sofale, siis esimene lause, mida Marko Reikub sulle sosistab, on see, muide, meil pole üldse aega. sa pead rääkima nüüd hästi kiiresti, meil pole nüüd üldse aega. Meil see eelmine klipp läks natukene pikemaks, kui see...
Vesi ei jäänud nii ruttu keema.
et aga Maria Bakalova, et see ei pakutud lihtsalt sellepärast, et noh, nagu Hollywoodis on koomikud öelnud, et kui see akadeemia, kui see meelelahutus tööstus natukene rohkem vasakule kaldu oleks, siis nad kukuksid ookeani. Ja see, mida Bakalova oma noh, sellise hulljulgusega tegi ja millise kala ta võrku püüdis, et ma mõtlesin, et seal noh, kogu see Rudy Giuliani armuafäär oma püksilukuga ja kõige sellega, mis seal filmis välja tuli, ma panustasin sellele, aga noh, loomulikult kui vastu on panna immigrantidest Korea perekonna vanaema roll, siis
mis on väga tore roll,
noh, mis noh, no see ongi nagu see, et võtta üks viska teist, eks ju.
Ja minu mõttes ei saa ikkagi jätkuvalt ka veel Olivia Colmanitki välistada, nii et selles mõttes, et ma arvan, et see nais kõrvalosa kategooria on kõige põnevam veel.
No ütleme nii, et ma aegajalt kipun välistama need, kes äsja on just saanud, et kuigi noh, Tom Hanks ütleb selle peale, et loll oled, kui nii teed.
Vaata neid kohte mul siin järjest.
kuigi Tom Hanksiga tuleb mängu see järjekordne Oscari kurioosum, et viimati kandideeris mees Oscaril 20 aastat tagasi.
Ja, see on kummaline.
Ütleme nii, et Bakalova pakkumine oli selline, noh, spordi analoogiat kasutades selline viimase sekundi vise oma väljaku poolelt.
Mm-hmm. Ei, võib sisse minna. Vana ja selliseid, kuidas nüüd öelda, tavasid standarde arvestades oleks see olnud veel pädevam pakkumine, sellepärast, et mingi aeg no, 90. lõpus või mul oli üks väljaanne, mille ma lennukist keegi oli maha jätnud.
Varastasid pehmelt öeldes.
Ei, lennukist väljudes keegi oli jätnud Nielseni selle statistika ameti sisuliselt nagu Oscari bukletti. Võtsin kaasa ja seal olid just toodud need trendid ja enne kõik just nais kõrvalosa puhul oli see, et noh, esmakordne nominent on suured võidu välja vaatad, aga noh, ja kõige noorem. No, Anna Paquin on siin hea näide, kes oli siis ju palju 11.
Marissa Tomei näiteks. Ja. Et noh, et tema võit selle My Cousin Winniga, eks ju, et mille puhul ju läks selline linnalegend lendu, et Jack Palance, kes andis Oscari üle, noh, oli vana nagu haud, eks ju.
Et ta luges valesti. No,
nende standardite järgi on ju, tema elupõletamist arvestades eriti on ju, et ta luges teleprompterist viimasena olnud nime kaks korda, sest asi oli ju alfabeetilises järjekorras ja T oli nominentilises viimane. No ja loomulikult siin keegi ei arvestanud, et kuulge, et ümbrikud on suletud ja auditeeritud ja inimene ikkagi loeb ümbrikus selle nime. Ei, ta luges vale nime maha. Et no, nagu, ja keegi ei hüppanud vahele nagu mõnel teisel tseremoonial no, paar aastat tagasi.
Just. Siis tuleb ette. Te Oscarite kaalal seda rohkem kui üks kord.
Ja kus üles, kui me nüüd hüppame mõnusalt struktuurivabalt sinna teise fopaani, tähendab selles mõttes selle kõige aegade suurima fopaani, see sama Moonlighti võit, eks ju, La La Landi üle, siis noh, mida ei saa ju tegelikult nimetada üldse fopaaks, sellepärast, et see ei ole ju, noh, see ei olnud ju vale tulemus, küll aga fopaaks selles mõttes, et keegi pildistas backstage'il Emma Stone'i ja ulatas vale ümbriku.
Aga, ei teinud oma tööd.
Aga noh, ütleme nii, et juhtub. Aga siit hüpate selle järgmise huvitava teema juurde. Võibolla see oli parim, mis La La Landiga üldse juhtuda sai.
Sa mõtled mida?
Et La La Landil oleks, ma arvan, osaks saanud see sama saatus, mis on osaks saanud nii paljudele Oscari, parima filmi Oscari võitjatele.
Ta oleks olnud uus crash.
Läheb 5 aastat mööda ja siis ta oleks krooninud kõiki neid edetabelid, kus ta oleks üks ebaõiglasemaid võitjad ja ta röövis Moonlighti eest parima filmi Oscari.
No ja, ajad muutuvad nõus. Aga ma arvan, et film isenesest ajale vastu peab küll väga ilusasti.
Filmid peavadki. aga noh, tähendab just see, et mõnikord see parima filmi Oscari tiitel toob filmidele sellise noh, veidra märgi külge või noh, tähendab märklaua, ütleme nii siis, mitte märgi, vaid märklaua, sellepärast, et me ei saa rääkida Forrest Gumbist, kui keegi ei hakka kusagil nurgas ei tõsta häbelikult kätt, aga ta röövis Pulp Fictionilt selle parima filmi Oscari.
see käis meil täna just tabelist läbi, et no vaene, samas lauses sa pead nimetama kohe juba Shawshanki ka.
Vaene Kevin Costner, kes toob ekraanile oma noh, ütleme nii, elu, kire ja unistuse tantsipuntidega näol, peab elu lõpuni kuulema, kuidas Goodfellas oli parem film.
Aga selles mõttes see paratamatu, et no, see on film on nagu muusika, et maitsed on erinevad, aga midagi ikkagi selles mõttes, kui sul on õigus, et see Oscar peegeldab hetke olukorda poliitilises plaanis või ühiskondlikus plaanis.
Just nimelt, ta peegeldab hetke, jah.
Et selles mõttes on päris huvitama vaadata ajast tagasi varasemaid võitjaid ja panna selle konteksti, mis maailmas tol hetkel toimus.
Ei, no, selles suhtes, et aegalt see peegeldab lihtsalt nõdrameelsust või vanameelsust, et kui sa võtad, et see John Fordi How Green Was My Valley, mis võttis siis Citizen Kaneilt ära, või siis, et millise kehaosaga mõtlevad akadeemikud panid võidu filmiks 80 päevaga ümber maakera.
Ja.
No jah, aga those were the times nagu öeldakse, aga noh, tähendab ongi nagu see, kõigepealt noh, ma nagu niimoodi, kui ma oleks nagu kohtusaalis ja ma oleks nagu advokaat on ju, kes kaitseb filmi How Green Was My Valley, küsiks aga millal sa seda viimati vaatasid ja kas sul see siis üldse ei meeldi John Ford, kes igas teises kontekstis nagu saab niimoodi kiidusenu, et noh, nagu surematu, legendaarne üks klassik teise järel, aga tarvitses tal ainult Citizen Kane'i eest nagu see, noh, ja kus juures, tema ju ei näpsa, eks ju, seda võitu on ju, talle antakse see auhind, eks ju, häälte kokku lugemisel ja jälle on nagu täitsa, ma arvan, et täitsa okeil filmil märk küljas on ju, et jättis Citizen Kane'i ilma. Kus juures? Keegi me ju ei tea. Äkki seal oli teine veel vahepeal. Äkki Citizen Kane oli selles arvestus, ma ei tea, neljas film. Kui häälte tulemusi avaldatakse, mida ei tehta.
Just, see on huvitav aspekt.
Et noh, nagu siin paljud, noh, ütleme nii, asjatundjad, kui ma nimetan legendaarset senaristi William Goldmani asjatundjaks, kes on kaks Oscarit võitnud oma senaariumite eest, ütles kunagi, et parim asi, mida akadeemia saaks teha, on avalikustada kas noh, hääletuse tulemused selles mõttes siis, et noh, mitte hakata seal hääli lugema noh, nagu Eesti laulul või midagi, et jäi viimaseks ja üks hääl. Mm-hmm. Noh, nagu seda ei taha kellegile, vaid siis öelda välja järjestus, et avalikustada järjestus mingil hetkel. Et võibolla kõik need diskussioonid kaoksid päeva pealt nagu letilt.
Aga kas seda mitte üks meie
seal
Oscari nominente ei öelnud, kui sa oled nominent ja sa pöördud akadeemia poole?
Viitse võitja saab teada, noh, tähendab, see avaldatakse, et kes on runner-up nagu, aga seda avaldatakse nagu niimoodi isiklikult. Mm-hmm.
Mis
oli nii?
Mis toob?
Et ehk siis see pikk jutt oli see, et Tanel Toomi jäi teiseks.
Jaa. Aga tegelikult on huvitav see, et 93. korda jagatakse nüüd Oscareid. Ja see seltskond, kes hääletab ja valib, see on ju aastatega meeletult kasvanud. Me räägime selle aastal 9000 ja peale vist on neid.
No, selle võib ümardada kümneks, sest et aprilli seisuga 9921 liiget.
No ütleme 10 000, no. Keila linn hääletab. No.
Ja kui sa mõtled, et siis kui Louis B. Mayer pani selle seltskonna kokku 1927, siis kõigepealt ajas kokku 35 seltsimest ja sõpra.
Nii et see oli kolm korda hullem kui Kuldse Gloobuse bande.
Just seda sama mõttes mina ka, et see on hullem kui Hollywood Foreign Press.
No jah, aga no ütleme nii, et siis oli meelelahutuseks ka nagu, no rahvas ei olnud ju nii nõudlik siis. Ehk siis ei olnud sotsiaalmeedia ja oli suur depressioon.
Ei no kuule, sotsiaalmeedia.
Suur depressiooni veel ei olnud esimest.
20-ndatel alus.
29 vist käis pauk.
Et mis iganes aastal, kui esimest korda ju võeti kasutusele ümbrikud, sellepärast, et kui kaalale minevad inimesed said LA Timesi või mingi õhtuse välja, kus olid kõik võitjad ära toodud, ja siis mõeldi, et noh, see võtab nagu kuidagi peolt väärtust.
Jah, eks ta võitis ka.
Mis on, kui, noh, Oskarite sellise pika ajaloo juures on tegelikult päris palju asju, mille üle annab imestada alati. Noh, üks asi on see, et kui hakkad, noh, mõtlema filmide peale, mis just kui tundub, et oleksid võinud olla nomineeritud ja. Või sulle tundub, et olid nomineeritud, siis tegelikult ei ole olnud ja näitlejatega täpselt samamoodi. Mis mind hämmastas ja ma tõesti ei teadnud seda, et Meryl Streepil on 21 nominatsiooni. Ja. Ma arvan, 21 nominatsiooni.
Väga kõva kaotaja.
Nagu Steve Martin ütles kunagi lavalt,
ja
ehk siis suur ja. Looser.
Jah, jah.
Sest aga... tükk aega oli ilma kolmandata, noh see, ja. Et Iron Lady tuli, see päästis ta ikka suuremast häbist. Et...
aga ta jääb ikkagi alle, siis läbi aegade kõige rohkem Oscareid võitnud on ju Catherine Hepburn 4, noh kui me näitlejatest räägime.
Ja kui me näitlejatest räägime, siis peaks see olema tõesti nii, et...
No, see, 4 võitu ja 12 nominatsiooni.
Kui sa üleüldse võitjatest räägid, et siis ikkagi käed ja jalad lõppesid otsa Walt Disneyl.
No tema... jah, kui me vaatame stuudiote poole peale, jah.
Ei, tal ka isiklikult vist, tema käes on vist rekord, et 4 Oscarit ühe õhtu jooksul vist isegi.
No mida võib korrata Chloe Zhao?
Jaa, aga eks, noh, ütleme nii, et noh, ma arvan, et nii ühepoolset nagu jagamist vist enam ei toimu, no, kuigi oleks tore loomulikult.
No, aga, 11 aga siis Oscari võitijat enam ei tule.
Möödub 5 minutit ja siis kõik hakkavad, ütlevad alguses, oi kui tore, 5 minutit hiljem, nii ühte auku.
Ja.
et, no, see ongi nagu tuule veskida.
Aga see on üllatus olnud, vist on enamasti ikkagi igal aastal mingi üllatus on ikkagi olnud.
No pigem on ikkagi see, et noh, ja ütleme nii, et üllatusi tuleb iga aasta ja kui, noh, tähendab seda aastate möödumist vaadata, kui vaadata niimoodi täiesti nagu kaine, ja tõesti saad kaineks, vaatad uuesti tulemusi, siis on niimoodi, et tema võitis või?
Mm-hmm.
Ja esiteks on see, et vaata, kes seal kõrval on, ahaa, et huvitav, et seal, noh, nagu 2-3 nominenti, noh, et neid vaataks hea meelega, noh, parema meelega praegu kui seda võitjat ja teisalt siis see, et kes üldse nagu püünele või noh, kes üldse nagu punasele vaibalegi ei pääsenud, ei saa nominentidega hulka, eks ju, et seal on ikka väga huvitavaid, kui võtan mingisuguse ükskõik millise aasta analüüs ette, siis leiad enda jaoks sealt selliseid asju, et ohoo, et seda, see ei saanud löögile, see ei saanud löögile, mis toimub.
No, aga siin ongi ka see, et Oscarid ei ole kerge jõustik. Mm-hmm. Et kaugus hüppes on ikkagi nii palju lihtsam. Ja see on ju see, miks üks kuulsatest keeldujatest, George C. Scott, kui ta Pattoni eest võitis meespeaosa, kui ta ju keeldus üldse kohale, millemast istus New Yorkis pahuralt oma kodus ja tema ametlik vastus oli, et talle ei meeldi, kui näitlejaid ja muud sellist loomingulist seltskonda pannakse oma vahel võistlema.
Noh, ta vist võrdles seda isegi lihaturuga või noh, lihatükkidega või noh, näitlejad on nagu lihatükkid, mida võrreldakse ja midagi taolist.
Aga ma ei mäleta, kumb lühikestest 70-ndatel kerkinud superstaaridest, kes oli alguses noore vihase mehena, kas see Hoffman või Pacino, kes ütles, et see on lihtsalt tülgastav selline palagan. Aga selleks hetkeks, kui jõudis kätte aeg kujule järele minna, et siis oli ikkagi siiras tänulikus ja noh, tegelikult pigem sa ikkagi oledki tänulik, sellepärast, et sa mõtled, et need on ju sinu enda kolleegid.
Noh, suures osas, jah. Mm-hmm. Et noh, selles mõttes näitlejad võibolla, noh, ütleme nii, nad võibolla hindavadki seda Screen Actors Guild Awardi võibolla, noh, niimoodi, noh, rohkem kui, noh, tegelikult tunnustame ära, eks nad ikka hindavad Oscarit rohkem, sest see on see, mida plakatile pannakse.
Näitlejate haru on ju kõige osakaalud kõige suurem üldse kogu sellest seltskonnast.
Jaa, et selles mõttes jah, et ei ole siin midagi, ei ole siin vaja võlts häbi tunda, et ma olen Oscari võitnud, et, et
kvaliteedimärk on segal juhul.
Aga on kindlasti ükskõik, kui suure küsimärgi alla see aastate jooksul nagu mingites edetabelites seatakse, et ma arvan pool hägis, noh, ütleb, kehitab nende edetabelite peale õlgu ja ütleb, et noh, okei, aga mul on neid kaks tükki, noh, mis teha?
Mida ma ei teadnud, et see on ikkagi sisuliselt akadeemia oma, et kuigi sa saad Oscari ja siis sul ju graveeritakse ja nüüd seal ajal on ju see, et kohe pärast, kui on see Governor's Ball, see järelpidu, et seal on kohe väike putka üleval, kus siis Kingsepp, Kellassepp ja graveeri on
ja
kohal.
Muide, seda sel aastal esmakordselt kantakse üle, nii et sa saad seda vaadata, see graveeri sama, see, jaa, seda järelpidu.
Et see on siis nagu see mingi kotkapesa kaamera.
Just, et samal ajal on siis, ma ei mäleta, kes see siis intervjueerib võitjaid ja näidatakse siis seda, kui samal ajal siis graveeritakse nimi peale.
Aga kui sa tahad oma majandusliku madalseisu parandamiseks seda viia pandimaja, siis sa ei tohi.
Jaa, see on, ja, on akadeemial on tagasi just, mis ja, õigus ja, ühe dollari
eest. Ja, ja kui sa sellele lepingule alla ei kirjuta, ma saan aru, et jah, et müün teile tagasi, siis sa ei saa Oscarit oma kätte. Et siis ma saan aru, et õhtu lõpuks, et anna selle tagasi.
Ja loomulikult on olnud juhtumeid, kus Oscarid on läinud kuhugi noh, musta turuga või on nagu on ära, ikkagi ära müüdud, eks?
Ei, no kuule, mis
ja müügil ilmunud, aga siis on juhtunud niimoodi, et keegi Steven Spielberg või keegi teine ostab selle ära ja ulatab akadeemiale tagasi.
See oli Betty Davise parima näitleja Oscar, mille Spielberg ostis kuskilt oksjonilt ja siis ta annetas selle akadeemiale. Aga noh, kuule, võib ka teistmoodi, mis aasta see oli, kui 55 Oscarit ära varastati.
Ei tea, ei mäleta, aga
see oli, noh, ei, see oli 2010. ja kus juures 52 leiti üles, kolm jäi kadunuks, millest üks leiti siis umbes pool aastat hiljem Miami's ühe narkoreidi käigus ja kaks on siis ilmselt mõne vene oligarhi või muu erakollektsionääri kodust riiulit kaunistamas.
Muidu viimati kõige hiljutisem intsident on kolm reklaamtaflit linnaservas, kui Francis McDormandi Oscar läks õhtul kaduma ja leiti ka õhtul üles.
Ja üks vend lihtsalt üritas sellega just välja jalutada.
Ja
sealt samast noh, Governor's Ballilt või kusagilt. Just. Korraks see jäi vist laua peale ja siis mingi vend tegi nagu seda hõlma alla trikki. Siis see vend jõudis umbes sama kaugele kui kõik need kasiinoröövid, mida näidati Ocean's Eleveni alguses.
Et neid intsidente tõesti on, jah. Aga me saame näha, mida toob siis kaasa 93. Oscarid juba uuel nädalal. Timo Tiiner, aitäh, tuleme stuudiusse. Aitäh, saame siis vaadata, teile, kui hästi sul läks.
No jah, nüüd me tegelikult minu ennustustest ju ei rääkinud.
No, kes tahavad, et vaatavad ringvaatust tagantjärgi ära need.
Aga ma ei pane seda üldse pahaks, sest see jutt oli ju ka huvitav ja tore.
Timo, aitäh sulle, jõudu.
Aitäh.
Filmikägu. Tere tulemast tagasi, Filmikägu saade jätkab, Lauri Kaare, Kristjan Kold endiselt stuudios, Timo Tiinerile suur aitäh, kes tahavad rohkem Oscari juttu kuulata, siis nagu ikka Filmikägu nudimata versioonis on seda ohtralt.
Ja kes tahavad Oscareid näha, siis pühapäeva öösel vastu esmaspäeva Film Zone Eesti on siis kanal, mis kogu selle tralli koju kätte toob ja alates juba ikkagi 1.30, et kui kaala ise algab kolmest, et siis sisse juhatav osa poolteist tundi varem.
Ja kõik, kes tahavad saada vöö vahele veel ühe filmi enne Oscari kaalat, mis on nomineeritud kuuele Oscarile, siis need, kellel on kodus Elisa Hub, ma saan aru olemas, jah? Minul ei ole, ma tean, et sinul on.
Elisa videolaenutuses sellise nii-öelda erilinastusena, nagu järjest on Warneri asjad sinna tekkinud.
Et siis Juudas ja Must Messias on võimalik ka veel ära vaadata enne, kui jõlgab. Judas and the Black Messiah, film, mille lavastajaks ja scenaristiks, üheks scenaristiks on Chaka King, kes rohkem on telesilma teinud sellised sarjad nagu Shrill ja People of Earth, aga filmidest selline asi nagu Newlyweeds ja scenaristideks Will Pearson ja vennad Lucased, Kenneth ja Keith Lucas. Ja film, mis räägib siis mustade pantrite poliitilisest liikumisest, 60-ndate see tegevus tik vist oligi kas 60-ndate keskpaigast kuni 60-ndate lõpuni, sellepärast, et nende karismaatiline liider Fred Hampton ju politsei, see vist no, ei ole spoilerdamine, ei, arvast, no, film, et see on ajalugu.
Ei, film päädib aastaga 1968, ehk siis kaks parima filmi Oscari nominenti, nad jagavad ühte tegelast. Ja. Fred Hampton käib ju läbi ka Trial of the Chicago Sevenist.
No tapeti või Chicago politsei poolt Fred Hampton.
Aga et siin on, kuidas öelda, pisisuli Bill O'Neill, keda mängib siis Lakeith Stanfield, võetakse FBI poolt vahele, kui ta esineb FBI agendina, et varastada endale auto ja tehakse ülesandeks, et noh, kui sa ei taha aega pulkade taga veeta Rootsi kardinate või kus iganes riigi toidul, et siis sa pead olema nüüd meie koputajaks, et tee ennast mustade mantrite sõbraks ja siis tõesti, nagu tema ametlik nimetus on esimees Fred Hampton, keda mängib siis Daniel Kaluuja. No, mõlemad on ka Oscari nominendid, olgugi, et kurioosselt parima mees kõrvalosa kategoorias. Ja nii see kahe keerulise isiksuse suhe siis kujunema hakkab.
Aga rääkides Oscaritest, nagu mainitud juba sai, siis 6 nominatsiooni ja selle filmi puhul Fred Hamptonit, sa mainisid Daniel Kaluuja, mängib Fred Hamptonit ja on suur soosik parima mees kõrvalosa Oscarile vist, sest nad on mõlemad Keith Stanfieldiga nomineeritud parima kõrvalosa Oscarile, mis on kummaline veidi.
No, sest tööpea osas on väga raske Chadwick Bosemanile vastu saada.
Ja kuigi siin võib, viimasel hetkel on Sir Anthony Hopkins, tema šansid on oluliselt kasvanud pärast seda, kui ta BAFTA võitis. Aga no, saame näha.
Aga no, igal juhul see oleks huvitav keskustelu kuulda põhjendusi, et kas ei tahetud ühte teisele eelistada, et, no, et sa oleks pannud, et kuna see läbi kelle me ikkagi ju vaataja läheb, on see sama Lakith Stanfieldi tegelane.
Jaa, siin meil oli minu mõttes tagasisid, et ka selle kohta, et seal
tema
oli...
Tema peaosas ja Kaluuja kõrvalosas.
Seal oli vist ka stuudio ei esitanud neid või oli ka see mingi lugu käis kuskilt vahepeal läbi, et üks ei saanud piisavalt hääli kokku, et olla nomineeritud siis teises kategoorias. Nii et variant on siin erinevaid, millest räägitud on, aga fakt on see, et nad on mõlemad nomineeritud praegu parima mees kõrvalosa Oscarile. Aga see film ise, see on üles ehitatud kui selline põnev thriller ja eelkõige siis läbi Bill O'Neilli silmade, kuidas ta sinna siis sisse infiltreerub ja kuidas ta võidab usalduse, Fred Hamptoni usalduse ja ka tema süümepiinadest, sest ühel hetkel no, ilmselgelt mehe ajend muutub või see, kelle poole ta siis hoiab, see muutub selgelt.
No, kui saab ka selgeks, et tegelikult mustad pantrid ei ole päris sellised teemonid nagu FBI, noh siis enne kõik Jesse Plemonsi agent Mitchelli suu läbi, talle on selle pildi ette maalinud ja siis ta näeb, et kui Hampton, et kui ta kogub kokku latiinot, ta kogub kokku sisuliselt valged rednekid, et meil on kõigil ühine asi ajada, et kui su maja põleb, et kas sa, kui palju loevad siis sinu poliitilised vaatid ja veendumused ja et meie maja ta mõtleb, linna ta mõtleb Ameerikat laiemalt, et see maja põleb, et sellepärast tulebki ühiselt pingutada, et seal siin on jah, et nii nagu mõned aastat tagasi, siis see mulle Jackson astus natuke ämbrisse, kui ta tegi etteheiteid, et tulevad britid ja võtavad meie nootad mustadelt näitlejatelt rollid ära, aga sa elades ei arvaks, et Daniel Kaluuja näol on tegu britiga, et selles suhtes ongi kummaline, et kui ka nüüd vaadata intervjuusid, mida ta seoses musta messiaga on andnud, et siis tuleb meelde, et ai jaa, et ta on ju tegelikult ühendkuningriigist.
Jaa. Et mõlemad näitlejad teevad super tööd, tõesti teevad. Et ja hämmastav kogu see lugu, et kuivõrd Fred Hampton oli ju väga noor, kui ta hukka sai. 21 ma julgen äkki isegi pakkuda sellist numbrit peast hetkel, aga et see on ka seda sorti film pärast, mida sa lähed interneti ja hakkad mustade pantrite kohta veel rohkem juurde lugema ja otsima ja selline mõnus topeltlöök on tõesti nii nagu sa juba mainisid, et tegevustik toimub samal aastal kui siis Trial of the Chicago 7il, et need kaks tükki konteksti panna korraga vaadata võib selline päris mõnus õhtune no, filmi elamus olla.
Mille muudabki seda õlpsamaks, et mõlemad on täiesti kodus diivanilt kätte saadavad.
Ja, üks siis Elises ja teine Netflixis. Aga veel, mida kodus Stevenilt kätte saab, üks uus sari.
Sa vaatasid Oscari võitijat Kate Winsletit.
Mayor of Easttown, ehk siis kui tahaks väga puiselt eesti keelde tõlkida, siis see on Idalinna Mare. Kõlab nagu Õnne 13, aga on sootuks midagi teistsugust, vähemalt oma stiililt küll.
Tahad öelda veel põnevam?
Oh, jah, ma julgeks öelda küll arvestades, et ma ei tea, kas Õnne 13 laipa on olnud, minu mõelest ei ole.
Me oleme mõned aastad nüüd lahus elanud monarahvaga, aga ma ei julge kinnitada.
Siin on, esimene episood on HBO's üleval, sarja looja on Brad Inglesby, mees, kes teab, kuidas teha selliseid trööstituid Ameerika väikelinnade lugusid. Out of the Furnace, American Woman, Our Friend, Finding the Way Back. Need ei ole ükski selline väga hea tuju film just, need on olnud tema stsenaariumid. Ja lavastajaks Greg Sobel, kes viimati siis The Hunt oli temal, mis meil kinno ei jõudnudki, aga mis on erinevatest videolainetustest kätte saadav. Ja on ta siis lavastanud mõned episoodid siin Westworldi, Leftoversit, American Gods'i. Aga lugu on Mary'st, Mary on, keda kehastab siis Kate Winslet, Mary Sheehan. kes on endine kohalik korvpallistaar, nüüd töötab politseiuurijana Pennsylvania väikelinnas, kus kõik tunnevad kõiki, 40-selt on suurem osa juba vanaemad või vana-vanaemad. Seda sorti linn...
Nii, need, kes on elus.
Ja peagi siis leitakse linnakeses noore tüdruku laipi ja meil peab asuma seda asja uurima. Et see esimene, mulle väga, siin on eelkõige Kate Winslet, kes teeb seda rolli lihtsalt nii hästi, selline lahutatud, elus pettunud, tinapanev, meenutas mulle veidikene Destroyerist seda...
Nicole Kidmanit.
Just Nicole Kidmanit tegelast. Et kui sa oledki kohas, kus mitte midagi ei ole, mitte midagi ei toimu, sa tunned kõiki, kui siis muidugi äkitselt saabub sinna Kai Pearce'i kehastatav karismaatiline kirjandusprofessor Richard Ryan, siis muidugi Kai Pearce'i puhul tekib kohe kahtlus, et kas tema on kõige taga.
Ta on kuri, et kindlasti tal on alatud motiivid.
Aga kõigile, kellele on meeldinud näiteks Ozark või siis Defending Jacob Apple TV Plusis või see sama Out of the Furnace, et selline trööstitud atmosfäärilist Ameerika väikelinnade lood, kuhu on sisse põimitud sellist Nordic Noiri. Mare of Easttown võiks teile sobida küll vähemalt esimese episoodi põhjal. Ma veel täpselt ju ei tea, kuhu suunda see lugu minema hakkab, aga siin on sellist põnevust küll.
Ja kui sa oma paralleele soovituses, siis tegelikult korraks selle Juudas ja Must Messias juurde tagasi põigates mõnevõrra ootamatu selline sugulasprojekt, ma ütleks, Donnie Brasco.
Ja see infiltreerumise teema ja kõik see pool. Ja
see kui sa tunned, et su lojaalsus, et sul hakkab tekima segadus, nagu ma olen alati nende selliste undercover salalähetuste puhul mõelnud, et kui mingil hetkel on ikkagi, et kui see agendi identiteet võib hakata lahustuma.
Ja vot sellised soovitused ja tegelikult Netflixi on potsatanud ka värskelt kõik loodustokkide sõbrad. David Attenborough, värske dokumentaalfilm Loodustokk ja Apple TV Plusis on tema peale loetud. Nimelt Attenborough on praegu hea aeg. See Apple TV Plusis olev asi on tunniajaline dokumentaalfilm sellest, kui noh, maailm ei seisma. Ehk et kuidas loodus võttis üle linna tänavad ja kõik
ehk
see pool.
Siis kõige ideaalsemad asjad, mida vaadata nüüd pandeemia ajal soetatud sinisest suuremast telekast.
Jaa. Nii et valikut on ja järgmisel nädalal peaks tulema terve suur hulk igasuguseid asju erinevatesse voogedastuskanalitesse.
Kuu lõpeb otsa, uus kuu hakkab peale. Enne veel, kui 205. Jõuab teieni, jõuab internetti, siis Oskarite eri, mille me esmaspäeva hommikupoolikul salvestame ja mis on siis nendes tavalistes kanalites Spotify's, iTunes'is, SoundCloud'is ja mujal kätte saadav.
Ja ärge unustage saata oma ennustusi, sest aega on veel... See on siis 25. aprilli südaööni, ehk siis kui kukub 0000 ja algab 26. aprill, saab aeg otsa. Ja me ootame teie ennustusi, Oskari ennustusi kategooriates siis parim film, parim lavastaja, parim meespeaosa, parim naispeaosa ja parim naiskõrvalosa ja parim meeskõrvalosa. Ehk siis kokku 6 ennustust. Kes võidab, saatke need filmi kaku@kuku.ee ja Filmzone on välja pannud ühe väga korraliku filmisõbra paketi, kuhu kuulub siin Filmzone'i logoga kraami, aga täiesti ametliku akadeemia ja Oskari nänni. Ma ikka jätkuvalt jään selle juurde, aga seal on väga kift joogipudel ja üks kruus, mis on täiesti ametlikud Oskari asjad. Nii et need võivad olla teie, kui te ennustate kõige täpsemalt. Ja kui neid ennustusi on rohkem, kes on kõige täpsemalt ennustanud, siis me loosime nende vahel välja.
Kogu lugu, järgmise korrani.
Kuuleme taas.
Filmikägu.